pirmās diennaktis Somijā abas pandas esot aizvadījušas guļot un ēdot, un tā esot laba zīme. Somu medijiem pastāstījusi pandu jaunā kopēja, kas jauno prestižu amatu izcīnīja vairāku simtu pretendentu konkursā. Somijā ieradušies 4 gadus vecais tēviņš Pyry un 3-gadīgā mātīte Lumi. Tēviņa vārds somu valodā nozīmē putenis, bet mātītes – sniegs. Ja pandām piedzims mazuļi, tie nokļūs brīvībā Ķīnas kalnainajos apvidos. Pandas nebūs sastopamas Helsinku zooloģiskajā dārzā, bet gan Ostrobotnijas dienvidos Ehteri zoodārzā, kas atrodas apmēram 4 stundu braucienā no Helsinkiem. Pandu aizdošana 100-gadīgajai Somijai bija labvēlīgs Ķīnas valdības žests. Vienošanās par šo darījumu notika pirms 3 gadiem, taču sagatavošana bijis ilgs un darbietilpīgs process. Tas ilgis teju 15 gadus. Panda ir Ķīnas nacionālais dārgums, bet pandu diplomātija, pandu izīrēšana zooloģiskajiem dārziem visā pasaulē ir arī vispasaules dabas aizsardzības projekts. Savvaļā sastopamas apmēram 1900 pandas, nebrīvē mazāk par 500. Somijai pandas izīrētas uz 15 gadiem. Zooloģiskajam dārzam, kurā pandas mitināsies, to īre izmaksās apmēram 14 miljonus eiro. Ķīna apņēmusies naudas līdzekļus izlietot dzīvnieku un dabas aizsardzībai. Pirmo mēnesi ievestie dzīvnieki pavadīs karantīnas režīmā. Zoodārza apmeklētāji pandas pirmo reizi varēs ieraudzīt 17. Februārī. Diskusiju izraisījušas gan zoodārza ieejas biļešu cenas, gan fakts, ka pandas neatrodas valsts galvaspilsētā. Zoodārzs pieder Ehteri pilsētas pašvaldībai un pašvaldības pārstāvji cer uz iekšzemes turisma stiprināšanu. Vēl pirms pandas ieradās savā mītnē Ehteri, vietējo iedzīvotāju vidū bija sastopama arī ļoti skeptiska attieksme pret pompozo projektu, jo turistu pasivitāte pašvaldību var novest arī līdz bankrotam. Turisma speciālisti Somijā ir optimistiski noskaņoti un uzsver, ka pandu ierašanās Somijā tiek plaši atspoguļota arī Ķīnas televīzijā un laikrakstos. Atšķirībā no citām Eiropas zoodārzos sastopamajām pandām Somijā pandas būs iespējams vērot viņām ierastajā dabiskajā vidē – sniega kupenās. 2016. Gadā Ehteri apkaimē savvaļā uzsākta vairāku bambusu šķirņu audzēšana, lai noskaidrotu, vai 2020. Gada vasarā pandām varētu sākt piedāvāt Somijā audzētu barību. Divu aizgājušo gadu ziemu kailsali Somijā audzētajiem bambusu stādiem nav bijuši labvēlīgi, taču šī ziema vieš cerības uz eksperimenta izdošanos. Līdz šim izdzīvojušas ir 5 bambusu šķirnes, kas Ķīnā aug kalnainā vidē, bet Somijā tās pielāgojas augšanai mežā. Pat ja bambusa audzēšana Somijā izdosies, nav garantijas, ka pandām piedāvātās šķirnes garšos. Viņas ir ļoti izvēlīgas. Katra panda nebrīvas apstākļos apēd 10 kilogramu bambusa dienā. Šobrīd vairākas bambusa šķirnes tiek importētas no Holandes. Maira Dobele, speciāli Latvijas radio.